ema farisi buka dalan nori nadia na Yesus nori lia sasa fen laen. Markus bab senulu tohar idah. Hoto Yesus no maktuir sia ba iarai provinsi Yudea no fatin seluk ia mota Yordan tehen loro sae. Iha nia ema wain mos mai ba Yesus. Nia nanorin sia no udar ba lorong kalan. Iha nia mos ema farisi nain hir sia mai atu talik nahunu Yesus basalah. Sia nusu ba nia nak tuir itakan ukun agama. Kalau mana ida kawen tian, nia bele soe fen ka lale. Rona nunia, Yesus nata si anak. Hanoin dia diaklai. Ukun fen lain, mak be musarai nela baita nuna be. Si anata anak, be musa ukun ni anak, ema bele fa emalu. Surat, fa nela surat so emalu, uluk lai bodik bafen. Yesus mos natani kersianak. Tan emi ulun fatuk. Be musa na kerek nelan unia. Emi kita lua lia hori uluk fon basuk. Naton ba oras na imromak na se ilalean orai klaran. Lia nia na kerek nelati anak. Na imromak na se ema feto no mane. Tan bania ema mane musti lao nela ina ama. Pa moris neon ida laran ida no fen. Tan sia nain rua hamutuk dadiba ida tian. Tan ay meromak duuk ma kesi namutuk sia nain rua. Ema labela sasa fae. Hotonia Yesus namak tuir sia tama mesan ba umay ida. Iha nia sia nusu Yesus nalore hanorin ohinia. Nia nata sia nak. Ema mak soe fen. Hoto nia kawen tenik no feto seluk. Ema nee nakur bitik luni. Feto mos nu nia. Kalau nia soe laen. Hoto kawen tenik no mane seluk. Nia mos nakur bitik luni.